minulém díle jsme opustili příběh Josefa Berana ve chvíli, kdy se po osvobození Československa vrací z koncentračního tábora v Dachau domů.
Vrací se do země, která se někdy označuje jako určitá polodemokracie, jako mezidobí mezi dvěma totalitami, nacistickou a komunistickou.
Říká historik Jaroslav Šebek.
Vrací se do země, která má komplikované postavení, protože se dostala do mlýnice mezi východem a západem a v tomto směru tedy musí hledat svoji pozici a svoji identitu a nakonec tedy v tomto zápase o udržení své bytnosti prohrává. V roce 1948 tato etapa končí komunistickým převratem. Co se týká církve, je to také složité, protože na jednu stranu totiž církev získala obrovský respekt právě za své protinacistické postoje, protože vedle Berana, Trochty a dalších bylo uvězněno mnoho desítek katolických kněží a někteří byli popraveni, takže dá se říct, že ten respekt velmi narostl právě za protinacistický postoj katolické církve. Už se to nedá srovnat třeba s tím obdobím meziválečného Československa. A dá se tedy říct, že na jedné straně církev měla větší autoritu a větší respekt, ovšem na druhou stranu jako možný protivník komunistických snah o uchopení moci samozřejmě čela i určité počínající perzekuci. A s tím vším byl konfrontován i Josef Beran, který se stal v roce 1946 pražským arcibiskupem.
Kandidátů na nového arcibiskupa bylo několik a jmenování Berana mnohé překvapilo. Sám Beran se to dozvěděl 4. listopadu od tehdejšího nuncia Rittera.
Když mi to pan nuncius říkal, to bylo zrovna svátek svatého Karla, mě zavolal na nunciaturu a tam mě řekl svatý otec, že se tady jmenoval arcibiskupem. Já jsem řekl, excelence, já jsem moc malej. No to, on se smál a řekl, no ale vy znáte ty kardinály v Římě, to v někteří ještě menší.
Mezi těmi kandidáty byl například strahovský opat Jarolímek, také člověk velmi teologicky vzdělaný, duchovní, ale myslím si, že u Berana převážilo nakonec to, že on byl symbolem protifašistického odporu a myslím si, že to byl asi ten jeden z hlavních důvodů, proč tedy nakonec padla volba na něj.
To, že byl on postaven do čela církve, má veliký význam, protože on byl osobou věrohodnou.
Myslí si kardinál Miloslav Vlk.
On svým profilem věrnosti, odvahy, služby, pokory byl v té situaci poválečné, myslím, tím nejvhodnějším kandidátem, který by v čele církve měl stát.
Ta volba byla přijatá s obrovským nadšením. Když se tedy podíváme do tehdejšího tisku, například do známého listu Katolík, tak tam právě je neskrývané nadšení nad tím, že tedy se stal člověk jednak tedy morálně pevný, jednak tedy člověk duchovní a zároveň tedy člověk, který splnil svoji vlasteneckou povinnost a obětoval se pro blaho národa.
Prosince 1946 přijal Josef Beran biskupské svěcení. Byla to velká slavnost s mimořádnou účastí politiků i věřících a takto k nim nový arcibiskup promluvil.
A vy, moji drazí, můj drahý lidé český, dojala mne vždy zmínka v několika upřímných přáních opakovaná. My jsme si vás, náš pane arcibiskupe, vymodlili. Vynasnažím se plnit svůj vznešený úřad tak, abych zůstal vždy hoden té velké lásky a abych nikdy nesklamal důvěru vaši.
Když jsem byl konsekrován, tak po konsekraci pak jsem byl v paláci, no všichni přišli tam katolíci před palác, chtěli mě vidět a ještě ten projevní blahopřání a přáli všechno to nejlepší. A byl tam taký švagr a ten byl, Pepo, Na to by mi nebyla žádná taková zvláštní radost velká. Já jsem se to, víš, v té chvíli právě napadlo, že na květnou neděli zpívali Hosana a na Velký pátek potom ukončili. Ta myšlenka je přišla v ten den, kde je konsekrace.
Dnes bychom mohli říct, že to byla prorocká vize, která se naplnila v dalším Beranově životě.
Vůbec celý jeho kněžský život a duchovní a pastorační působení bylo prolnuto velikou láskou člověku. On nehrál před nimi velkého hierarchu, nejen protože byl malé postavy, a jakoby se pokorně skláněl k těm druhým. A tohle, myslím, je charakteristika jeho spirituality. A druhou takovou charakteristiku bych chtěl říci, že mu šlo o pravdu. On byl věrný pravdě a byl ochoten za tu pravdu také nést i třeba nepřátelství nebo podobně. Tohle to všechno bych shrnul do připomínky toho jeho hesla biskupského Eucharistie a práce. Eucharistie, která vyjadřuje Kristovu pokoru, obětující se za nás.
Když se stal pražským arcibiskupem, měl nějakou jasnou představu, jakou funkci by církev měla plnit v té společnosti?
Určitě po druhé světové válce byla tady taková euforie, otevření svobody, doba, kde vystupovaly velké osobnosti různých řádů, třeba Jan Evangelista Urban, nebo jezuita Kajper, Šilhan a řadu jiných. A myslím, že měl takový projekt obnovit situaci církve u nás pomocí těchto velkých duchovních osobností.
Krátce po svém svěcení vyhlásil arcibiskup Beran následující rok 1947 rokem svatého Vojtěcha na připomínku 950. výročí od jeho smrti.
V té době tady bylo velké budovatelské úsilí,
říká historička Stanislava Vodičková.
Beran podnikal spoustu poutí a ten jejich náboženský potenciál vlastně se potom transformoval do jakési oslavy národa a národní jednoty.
Komunisté měli s církví od samého počátku problémy. Byla to síla, na kterou neměli žádný vliv.
Oni jej neměli pod kontrolou, i když se o to hodně snažili, získali pár zrádců, Beneše, Plojhara, Decheta a podobný, což byli většinou nevýznamní kněží, kteří měli vysoké ambice. No a církev samozřejmě zase věděla, že komunistická ideologie je neslučitelná s křesťanskou, takže ten střet tady prostě byl, vědělo se, že přijde, jenom se netušilo kdy.
V roce 1947 se rozhodoval mocenský boj mezi nekomunistickými stranami a KSČ. To se promítlo i do života církve. Beran se velmi snažil udržet církevní školy, které komunisté rušili. Nastalo také výrazné omezování katolického tisku. Celý rok byl ve znamení narůstajícího tlaku, kterým chtěli komunisté ovládnout společnost. Vše směřovalo k rozhodujícímu střetu v únoru 1948. Dvacátého února vystoupil Klement Gottwald na Václavském náměstí se svým slavným projevem Právě se vracím z hradu a dav nadšeně skandoval. Téhož dne zveřejnil Beran v Lidové demokracii článek Nemlč arcibiskupe. V zápětí si ale položil otázku, zda má ještě smysl něco říkat. Řítící se lavina už nešla zastavit. Sedmnáctého června byl zvolen Gottwald prezidentem. Jakkoliv to může znít paradoxně, arcibiskup Beran byl požádán, aby sloužil tédeum.
Já jsem byl opravdu velmi překvapen, když jednoho dne, který to byl bezprostředně popoledně, prezidenta Gottwalda, přišel jeho osobní tajemník a Ještě, my jsme taky město Čepička, přišli ke mně a řekli mi, pane arcibiskupe, pan prezident by si psal, abyste měl tedium v katedrále na potvrzení té volby jeho za prezidenta. No, mě to tedy hodně překvapilo a tak jsem přemýšlel, co říct, ale řekl jsem si, kdyby si řekl ne, že tam nebudeš, tak to by znamenalo, že katolická církev ho neuznává za prezidenta. Tak jsem se to ano.
Tedeum je to věc, která je opředná mýty a samozřejmě velmi diskutovaná záležitost, ale do problému se dostali jak Beran, tak ale i Gottwald. To, že tedy první dělnický komunistický prezident Klement Gottwald se účastnil slavnostního duchovního požehnání pro hlavu státu, tak byl velmi kritizován některými svými soudruhy. Ti to vnímali tak, že nadbíhá fráterníkům a Beran byl samozřejmě kritizován za to, že vyšel vstříc komunistické hlavě státu. Oba dva se tedy museli k tomu vyjádřit. Klement Gottwald tedy zdůraznil, že to v žádném případě neznamená žádné nadbíhání katolické církvi. Beran zároveň řekl, že on vyhoví komukoliv, kdo požádá o duchovní požehnání pro to, aby vedl stát dobře a spravedlivě. Snažil se vysvětlit ten krok, že to není požehnání pro komunistického politika, ale je to požehnání pro dobré vedení země, pro dobrou správu země. A to, že je to zrovna právě komunistický politik, je sice smutné a politováníhodné, ovšem je to prostě realita, s kterou tedy církev musí počítat. Ale v žádném případě to neznamená souhlas s komunistickou politikou. To byly věci, které už ale vlastně ukazovaly, že ten soulad mezi církví a komunistickou mocí bude ale jenom velmi obtížně možný. Už vlastně tehdy byl Beran hlavním aktérem všech jednání s komunistickou mocí. Měl samozřejmě jak podporu episkopátu, tak ale i podporu Vatikánu. Řekl bych, že Beran byl právě vnímán jako nebezpečný protivník, jednak z toho důvodu, že na něj nemohli tak snadno zaútočit díky jeho protifašistické minulosti, jednak díky tomu, že on měl zkušenost z Říma, byl tedy vnímán jako člověk, který tedy hájí římskou linii a zároveň tedy člověk, který je morálně pevný a samozřejmě vnitřně opravdový.
Beran se snažil hájit zájmy církve, která byla stále více vytlačována z veřejného prostoru. Řada církevních časopisů nesměla vycházet, byly rozpuštěny katolické spolky, začala tvrdá protináboženská a protivatikánská kampaň. Vše pak vyvrcholilo v březnu 1949, kdy biskupové na svém zasedání v Dolním Smokovci našli v místnosti, kde jednali, odposlouchávací zařízení.
Ono snad už předem jako věděli, že tam někdo něco montoval. To jim zase donesli místní policajti, upozornili, že prostě přijeli z Prahy a zřejmě je tam nějaké odposlouchávací zařízení. Takže oni už tam s tím jako trochu počítali. Potom ho našli a přerušili tu debatu a všichni biskupové pověřili arcibiskupa, aby to nějakým způsobem projednal s vládou a žádal nějaké vysvětlení, co se to vlastně děje. No a vláda na to odpověděla samozřejmě, že to zřejmě odposlouchává nunciatura nebo jako nějaké zahraniční zpravodajské agentury a že teda oni s tím nemají nic společného. No a na to právě Beran zareagoval tím ironickým dopisem, kdy říkal, jestli půjdete touhle cestou, tak opravdu toho, kdo nás odposlouchával, nenajdete. A to velice podráždil prezidenta, který řekl, tento dopis se neodpouští. No a potom už to šlo opravdu velice rychle, prostě ta církev odumírala příliš pomalu, bylo třeba jí trochu pomoct. Přišly církevní zákony, potom kláštery, jo, akce K, monster procesy.
Na jaře 1949 se začíná formovat ona komunistická katolická akce, která se měla stát zárodkem té, jak komunisté si představili, budoucí nové národní církve, která bude zcela v jejich režii. A tato komunistická katolická akce se měla stát určitým branidlem i proti vedení církve, proti legitimně jmenovaným biskupům, v první řadě proti Josefu Beranovi. A vlastně tam kolem tedy katolické akce, která byla tedy oficiálně ustavena 10. června 1949, začíná už odvíjet i příběh jeho internace, protože proti této komunistické katolické akci vydali biskupové pastýřský list, který měl být čten při bohoslužbách na Boží tělo 19. června 1949. Já bych ještě připomněl jedno datum, 16. června 1949 vychází také první číslo katolických novin, vlastně periodika nebo časopisu, který měl nahradit všechny ostatní katolické tiskoviny. To byly prorežimní samozřejmě katolické noviny, které tedy tam vyjádřily jakoby vůli věřících, aby tedy se rozvíjela spolupráce mezi vládou a mezi věřícími a že tím kazitelem těchto dobrých vzájemných vztahů, lojality tedy církve a státu je právě tedy v první řadě pražský arcibiskup Josef Beran.
V předvečer svátku Božího těla kázal Beran v premonstránském kostele na Strahově a mimo jiné řekl i tato slova.
Nevím, kolikrát ještě budu moci k vám promlouvat. Ale nyní prohlašuji veřejně jako biskup. Nikdy nesvolím k dohodě, která směřuje proti zákonům Božím a církvi svaté. Přísahám jako biskup, nikdy nezradím práv Božích a církve svaté. Velice mě bolí, že kvůli mně bude pronásledován můj dobrý český lid, ale nemohu jednat jinak.
Června 1949 měl být tedy čten tento pastýřský list. Na řadě míst to čtení pastýřského listu bylo znemožněno, bylo pohrozeno velkými sankcemi kněžím, kteří by ten list četli. A právě toho 19. června během bohoslužby k Božímu tělu v svatovické katedrále chtěl tento list přečíst i Josef Beran. Ovšem právě toho 19. června došlo k té velké provokaci, kdy tedy místa v katedrále obsadili jak členové státní bezpečnosti, tak příslušníci lidových milicí, kteří v okamžiku, kdy Josef Beran tam začal hovořit o tom, že tedy katolická akce komunistická není tou skutečnou katolickou akcí, tak začali pískat, křičet, takže vlastně ta mše tedy byla odsloužena ve velmi tedy napjaté atmosféře a v zápětí poté je tedy Josef Beran internován ve svém paláci a začíná vlastně ta dlouhá 14-letá etapa jeho internace na řadě míst.
Když jsem byl internován, tak já jsem byl úplně izolován. Nikdo nesměl ani mi připravit ke mši svaté v kaplici. Se mnou ani pan generální vikář nemohl mluvit.
Místo sekretariátu a dalších zaměstnanců arcibiskupství nasadili komunisté svoje lidi, kteří arcibiskupa hlídali.
Oni si nejdřív mysleli, že bude likvidace církve, že církev zaženou do katakomb. Ale potom postupně pochopili, že tohleto by nebylo nejlepší řešení, protože církev by existovala dál, byla by skrytá, neměli by přehled a nemohli by tak zasahovat. Tak potom změnili svůj plán na zotročení církve, že tu církev zotročí tím, že ty základní věci, na kterých církev stojí, to znamená, že má hlavu biskupa, že má společenství církve, Božího lidu nebo lidu s biskupem, tohle oni zasáhli. Takže první věc je, že zlikvidovali biskupy. Na tom se mi ukazuje a z toho chápu, že komunistický režim byl opravdu ďábelský, protože chápali komunisti víc, než možná sami katolíci, jak závažná je postava biskupa nebo funkce biskupa v církvi. Ty komunisti to pochopili a proto se snažili biskupy z čela církve odstranit. Nejen kardinála Berana, ale biskupy vůbec, takže postupně byli ti biskupové internováni. A druhý krok bylo na jejich místa posadit nedůvěryhodné osoby, kompromitované kněze, buď třeba jako v Budějovicích s nacistickým režimem, anebo jinak kompromitované a tím zase dále ničili církev. A ta nedůvěra, která se šířila potom mezi tím kapitulním vikářem, tedy tím správcem diecéze a kněžími, to bylo pro komunisty velice vítané, o to usilovali, aby bylo rozštěpení, aby bylo rozdělení, aby byla jakási privatizace církve, aby se každý stáhl do ulity. A to tou internací prostě sledovali.
V roce 1950 proběhly monstr procesy s představiteli řádů, padaly obrovské tresty, následovaly procesy s pomocníky biskupů a připravovala se půda pro procesy s biskupy i proti Beranovi.
Nikdy k tomu nedošlo, říká se, že to bylo proto, že při procesu s Miladou Horákovou byla ta mezinárodní odezva tak silná, že si režim už netroufnul znova sáhnout k procesu, který by vzbudil v zahraničí tak velký zájem nejenom novinářů, ale i osobností. Beran prostě byl znám tím, že byl vězněm z Dachau, že je to výjimečná osobnost a určitě by to neprošlo jen tak. Tak snad proto se rozhodli, že tu situaci vyřeší jinak. Bylo to také na radu Plojhara a Beneše, aby arcibiskupa izolovali mimo diecézy a potom bude mít administrátor volné ruce. 7. března 1951 vyvezli arcibiskupa mimo diecézy, ale ještě v té době udělali tu chybu, že to oznámili v rozhlase, v tisku tedy nic nevyšlo, žádná zpráva, ale v rozhlase ano, že arcibiskup odjel na své sídlo a že se tam bude věnovat studium.
Arcibiskupa vyvezli do Roželova u Rožmitálu, tam za ním začaly proudit davy věřících.
Lidi ho chtěli aspoň zahlédnout v zahradě, že je v pořádku, aby se přesvědčili. No a proto se režim rozhodl, že tohle není možné a odsunuli ho tajně do dalšího místa internace. Tentokrát nikdo nevěděl, kde je. Ani nejbližší, ani rodina netušila, kde se nachází. Nebyla jim tahle informace sdělená. K dispozici měl 3 sestry, řeholnice na úklid, pečovatelky. Ani ty sestry nevěděly, kde jsou, kdy to skončí. Beran nevěděl, jestli ho zabijí, jestli ho připravují pro nějaký proces, nebo jestli bude do smrti takhle odříznut od své diecéze a od věřících, od svých kněží.
To už byl v Růžodole u Liberce. Režim internace se podobal vězení s tím rozdílem, že neměl povolené návštěvy. Neustále byli sledováni a odposloucháváni.
Nejhorší to bylo na tom druhém místě, kdy se rozdělovali, mě převezli do Rožmitálu do Liberce. Tam to bylo nejhorší, pokud se týká to odposlouchávání. Jednou nás vzali do auta, odvezli nás daleko do lesů, kde nikdo vůbec nechodil. A když jsem se vrátil potom, tak jsem viděl, že v každém pokoji, ty v ložnici, v pracovně, tam, kde jsem jedl, i v kapli, byly taková místa, která byla prodlužená do zdi. To tam už nebylo. A tam právě oni přidělali to od posloukače, ty přístroje, a zadělali to cementem a nepočítali s tím, že když ten cement uschl, že to jaksi propadlo, tak bylo mě tupně kolečko propadlo.
A v té době vymysleli, že by se jim vlastně hodil nějaké fotografie, které by arcibiskupa kompromitovaly před veřejností a co lepšího, než samozřejmě nějaké fotky s ženou, vybrali tedy za tím účelem sestru mladou, která byla mladá, byla filozofka dominikánka, a rozhodli se, že tedy natočí film o arcibiskupu Beranovi a sestře mladě. Dávali jim do jídla afrodiziaka, do pití, a neustále se snažili teda vyvolat v nich nějakou sexuální touhu. No a pořád jako se nic nedělo, takže nakonec přišel z Prahy příkaz, že když teda jako se nic neděje, že se udělají nějaký fotomontáže, tak se ještě pokusili naposledy, že zkusí ještě něco natočit. Pozorovali arcibiskupa oknem jeho pracovny z balkónu. Předtím byl prostě černý závěs jenom s tím kukátkem a čekali tedy, že se bude něco dít, a Beran se domluvil se sestrou mladou, která seděla naproti němu, měla na očích velké brýle a dívala se takhle do rohu, mimo to okno, do rohu místnosti. Beran seděl naproti ní a díval se jí do skel těch brýlí, takže přesně věděl, co se za ním jako odehrává, co se děje. A když už viděl, že tam jsou s tou kamerou a že už jako na ně číhají, tak prudce stál, roztáhl ten závěs a oni spadli z toho žebříku dolů. V tu ránu tam vtrhnul ten správce, který to měl na starost, přikázal mu, aby odešel z toho okna, aby se nevykláněl, aby nekoukal, kdo tam jako je, co se tam děje. Nicméně ta celá akce byla prozrazená, nedochovalo se nic. Myslím si, že v té době se arcibiskup převážně modlil, že to byla největší náplň jeho každodenní činnosti. A tímhletím spojením vlastně získal strašně moc, nejenom pro sebe, ale myslím si, že i pro náš národ.
Teprve kolem roku 1963 došlo k uvolnění internace a arcibiskup Beran byl převezen do Mukařova u Říčan, kam za ním zase začaly proudit davy lidí.
On v té internaci nebyl vždycky sám. Velkou část té doby s ním trávil monsignor Skoupí. Byl s ním v internaci taky monsignor Pobožný a Hlouch. Když se dostal do toho Mukařova, mohl chodit do kostela. Sice nemohl sloužit mši, ale mohl tam chodit jako řadový věřící. Ta internace byla přece jen uvolněná, dostával už dopisy z Říma. Monsignor Škarvana mu posílal dokumenty, výsledky z druhého vatikánského koncilu. Chodili mu pohlednice a dopisy z celého světa. Dostal se konečně k tisku. Dověděl se, jak to vlastně vypadá s církví v Československu, protože on těchto všech informacích byl odtržen, nemohl poslouchat rádio, nedostával žádné noviny. Neměl vlastně styk s kněžími, nevěděl, jak vypadá arcidiecéze.
Za změnou internačního režimu stálo nejen politické uvolnění 60. let, ale také vyjednávání Vatikánu, která s českými komunisty vedl kardinál Casaroli. A také zájem světových médií, která začala psát o tom, že pražský arcibiskup je vězněn na tajném místě. Do Mukařova putovalo za svým arcibiskupem takové množství lidí, že se komunisté rozhodli ho převést do Radvanova u Tábora. Tam ho zastihla 25. ledna 1965 zpráva o jmenování kardinálem.